เราต้องการอยู่นิ่งๆทำให้จิตของเราไม่นิ่งเพราะว่าความเคยชินของจิตที่คิดอยู่เสมอเมื่อคิดไปแล้วก็พาให้จิตตัวเองนั่นแหละก็วุ่นวายด้วยเพราะว่าตัวจิตเองไม่รู้ว่ายิ่งคิดมากยิ่งวุ่นวายนี่เมื่อเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะมารู้ว่าหยุดคิดเราจะหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งแล้วเนี่ยมาทำให้เรานิ่งๆลองฝึกดูทีแรกเลยเนี่ยมันก็ยากทุกอย่างนะแม้ทำไมเองปฏิบัติมาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆเหมือนญาติโยมนั่นแหละตอนยังไม่ได้บวชเนี่ยก็ฝึกนั่งสมาธิเห็นจิตตัวเองแล้วก็มันก็มีความรู้สึกคิดไม่หยุดก็เคยฝึกสมาธิมาบ้างมันก็เกิดความสงบเกิดความเย็นใจต่อมาแล้วมันไม่สงบเนี่ยเมื่อไม่สงบก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ต้องการคิดปรุงแต่งทำไมใจยังคิดอยู่ก็เราต้องมาฝึกนำมาฝึกให้ใจของเรานิ่งโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นอารมณ์ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเป็นอารมณ์ของใจเมื่อฝึกไปแล้วบางครั้งก็อยู่กับลมหายใจบางครั้งก็คิดออกไปข้างนอกก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกไปทุกๆวันนะฝึกทุกวันเมื่อเราพยายามฝึกไปทุกๆวันนี่แหละนะจิตที่เคยวุ่นวายมากๆก็จะลดน้อยลงจะลดน้อยลงจะเริ่มสงบขึ้นที่เคยคิดมากก็คิดน้อยลงนะโดยอาศัยในระหว่างวันก็มีสติดูจิตของเราไว้พยายามประคับประคองความรู้สึกของใจของเราไว้บางครั้งรู้สึกยินดีหรือยินร้ายก็มีสติแม้ความรู้สึกยินดียินร้ายนั้นมันมากเกินไปนะควบคุมจิตของเราไว้นะจิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเรามานั่งสมาธิช่วงเช้าที่เราตื่นนอนมาแล้วก็ดีนั่งสมาธิในช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานแล้วจิตจะสงบได้ดีขึ้นแต่ในบางครั้งจะเอาให้มันนิ่งเลยอยู่กับลมกับพุทโธไม่สงบเราก็เอามาพิจารณาก็ได้นำมาพิจารณาว่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะตั้งแต่ว่าเป็นตัวอ่อนๆขึ้นมาเรียกว่าปัญจสาขานะเป็นตุ่มเล็กๆปมเล็กๆแล้วขยายขึ้นมานะมีสองขามีสองแขนมีลำตัวมีศีรษะเป็นของเหลวๆเป็นของข้นๆเหลวๆมาเรื่อยๆพัฒนามาจนว่ามีรูปร่างนั่นแหละแล้วก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำนะอาศัยอากาศอาศัยธาตุความร้อนก็พัฒนาโตขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ในท้องมารดาจนคลอดออกมาแล้วก็มีการพัฒนาตลอดไม่ได้อยู่แค่นั้น เราเป็นเด็กก็ไม่ได้หยุดจากความเป็นเด็กโตขึ้นมาโตขึ้นมาแต่ตอนโตขึ้นมานี้มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันก็มีการซ่อมเซลล์กันอยู่เสมอแล้วแหละแต่ถึงวันหนึ่งร่างกายนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงบางทีเราจะคิดว่าเราจะอายุสักประมาณ80ปีเราจะป่วยปล่อยคนนั่งตรงนั้นเลยยอมปล่อยนั่งแล้วล่ะแปดสิบปีเราจะป่วยก็ไม่แน่นะบางครั้งเราป่วยก่อนก็ได้เราจะคิดว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอายุ70บางครั้งป่วยก่อนก็ได้ไม่แน่บางคนดูร่างกายเจ็บป่วยอยู่เสมอแต่ว่าก็ไม่เป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงบางคนก็ดูแข็งแรงตลอดมาตรวจเข้าอีกครั้งหนึ่งอ่ะเกิดเป็นโรคมะเร็งก็มีเนี่ยโรคที่มันรุนแรงที่จะร่างกายมันเสื่อมไปอย่างนี้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ไม่แน่นอนถ้าเกิดว่าเรายังมีร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะในขณะนี้เราก็เป็นโรควัดนะเป็นโรคกระเพาะอาหารบ้างเป็นโรคผื่นคันโรคภูมิแพ้ก็เรียกเป็นธรรมดาเลยของสังขารที่มันเสื่อมก็ยังไม่รุนแรงมากถ้ามันเสื่อมไปมากๆไปโรคมะเร็งอย่างเงี้ยก็รุนแรงแล้วโอกาสที่เราจะปฏิบัติภาวนานะทางใจจะมาภาวนาให้สงบมันก็เป็นไปได้โดยยากเพราะว่ามีอุปสรรคของร่างกายเกิดขึ้นที่เรียกว่าขันธมารขันธมารคือเป็นมาละทำลายความดีสังขารร่างกายนี้มันเป็นมารนะวะเนี่ยเราจะมาปฏิบัตินั่งสมาธิเดินโยกมก็ลำบากเพราะว่าขันนี้มันไม่อำนวยแล้วรูปขันธ์ไม่อำนวยแล้วเกิดทุกขเวทนาด้วยก็เวทนาขันธ์เกิดขึ้นด้วยเราก็จะมาภาวนาลำบากหรือบางครั้งเราจะสร้างคุณงามความดีนะจะมาทำบุญใส่บาตรมาฟังธรรมปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัติกิเลสมารในใจของเราก็อาจจะขัดขวางตัวเองขึ้นมามีกิเลสเกิดขึ้นในใจทำลายความดีเราอีกหรือว่ามีอุบาสกวาสิกาก็ดีจะมาปฏิบัติธรรมอย่างอุบาสกคนหนึ่งที่ธรรมาเคยรู้จักตั้งใจบวชมาตั้งแต่อายุ50มาถึง55มาถึง60ปีก็ออกจากงานแล้วปลดเกษียณเตรียมตัวจะบวชแล้วเป็นโรคลิ้นสะดวงก็จะตั้งใจว่ารักษาโรคลิ้นสะดวงให้หายดีซะก่อนก็ทำการผ่าตัดเรียบร้อยขณะที่ยังรักษาอยู่ที่บ้านก็ลื่นล้มลงไปศีรษะก็ฟาดพื้นก็เสียชีวิตเลยตั้งใจมาตั้ง10ปีว่าจะอายุ60ก็จะได้อุปสมบทจะได้ปฏิบัติให้เต็มที่นะก็ใกล้จะบวชแล้วบริขารก็เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะร่างกายมันก็เป็นอุปสรรคก็เลยพยายามที่จะให้ร่างกายนี้มันดีซะก่อนเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามาละก็คือความตายมันก็มาขัดขวางอีกนักขัดขวางความดีอีกนะมีกิเลสมารเห็นไหมมีความตายมาขัดขวางอีกหรือจะมีร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเก เกิดขึ้นมันก็ขัดขวางได้ทั้งนั้นหรือบางทีอันนั้นเขาพูดไว้ว่าเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารขัดขวางได้ไม่สร้างความดีโดนจิตโดนใจไปทางอื่นก็เรียกว่ามันมีอุปสรรคขัดขวางมากมายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีโอกาสดีว่าร่างกายของเรานี้ยังมีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมะเราก็จะต้องพยายามปฏิบัติให้มากเรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายยังแข็งแรงนะศรัทธาของเรานี่ก็ยังมีอยู่เพราะศรัทธาเนี่ยความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยในพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันไม่แน่นอนนะที่เราว่าเรามีศรัทธาแล้วนี่ศรัทธาเราจะตั้งมั่นตลอดอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าเมื่อมีกิเลสมันเข้ามามากๆขึ้นศรัทธาเราจะเปลี่ยนไปก็ได้แต่ถ้าเราตั้งศรัทธาเนี่ยในพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะท่านมีคุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณเนี่ยนะตั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปร่างกายที่เราเห็นนะพระสังฆเจ้าก็ผู้ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ตามระดับขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์พระโสดาบันสกทาคามนาคามพระอรหันต์โดยไม่ได้เป็นองค์นั้นองค์นี้นะคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้เราก็ไม่เสื่อมศรัทธาละแต่เพราะบางครั้งเนี่ยในพุทธศาสนานะเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นบาศกบาศิกาหรือว่ายังไม่มีศีลอะไรมากมายก็มีพ่อแม่ก็เอาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นพระก็เป็นพระโดยสมมุตินั่นแหละหลวงปู่ชายกตัวอย่างว่าเอาทรายมากำมือนึงมาสมมติว่าอันนี้เป็นเกลือสมมติไปทุกๆวันนั่นแหละแล้วเกลือทรายที่เราสมมติเนี่ยมันจะมีความเค็มหรือเปล่าก็ไม่เค็มไม่สามารถนำไปทำใส่อาหารปรุงอาหารได้เพราะไม่มีรสเค็มก็คงเป็นทรายอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นเรื่องของสมมติเป็นเรื่องของสมมติขึ้นมาว่าเป็นเกลือผู้ที่มาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะเข้ามามันบัญชาอุปสมบทก็มาสมมติก่อนไม่นานสมมติกันสวดกันชั่วโมงหนึ่งก็เป็นพระแล้วเป็นพระโดยสมมติเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เป็นพระโดยวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสพระโดยสมมตินี่แหละบางครั้งทำไม่ถูกต้องผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะเหมาว่าเป็นพระในพุทธศาสนาทั้งหมดเนื่องในองค์กรในองค์กรหนึ่งมีคนที่ทำไม่ถูกต้องสักคนหนึ่งก็ไม่ใช่คนทั้งหมดหรือว่าไม่ใช่เพราะคนนั้นทำแล้วคนอื่นจะผิดไปหมดด้วยมันต้องประชาไปต่างประเทศเขาก็ถามว่าเมืองไทยเมืองพุทธทำไมมีขโมยเยอะหลวงพ่อชาก็เลยตอบว่าคนขโมยเนี่ยขโมยแต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นคนนะหรือนักเรียนในชั้นหนึ่งมีคนสอบได้ที่หนึ่งทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ท่านเลยถามกลับแล้วที่เมืองนี้จะมีคนแบบนี้ไหมก็มีเหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยหรือเมืองไหนล่ะนะคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าพระพุทธศาสนา นะก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าก็สอนประชาชนนั้นให้เข้าใจแล้วก็รู้ตามพระเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็แสดงธรรมพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้ด้วยนั่นแหละก็พระสงฆ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มีศรัทธาแล้วเราก็ต้องรีบทำมีศรัทธาในการให้ทานเราก็ต้องทำศรัทธาในการสมาทานศีลศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะอันนี้เราก็ต้องทำละเพราะว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเราไม่ทำแล้วเดี๋ยวศรัทธามันก็หมดไปได้ความตนีทีเหนียวเข้ามาได้เราก็ทำไม่ได้แล้วบางทีมีความคิดจะสร้างคุณงามความดีแต่เมื่อใจเกิดความโลภขึ้นมาก็ทำไม่ได้บางทีคิดจะปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิในความเกียจคร้านขึ้นมาอีกเราก็ทำไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ต้องรีบทำต้องปฏิบัติพยายามเรียกว่ามาฝึกจิตของเรานี่แหละนะให้นิ่งๆเพราะจิตนี้เนี่ยมันรับรู้อารมณ์มาทั้งวันนั่นแหละรับรู้อารมณ์มาแล้วมันก็หลงอารมณ์ไปเมื่อหลงอารมณ์ไปแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็หลงไปอีกแล้วอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเป็นวัฏฏะสงสารทำให้จิตของเราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่เสมอแหละแล้วก็สุขทุกข์นี้เนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกนะความสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเนี่ยใจตรงนี้แม้ใจตรงนี้ถ้าเรามีทุกข์เราอยู่บ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังใหญ่ๆแก้ทุกข์ในใจไม่ได้อยู่ในรถคันใหญ่ๆคันโตๆก็แก้ไม่ได้ทรัพย์สมบัติเรามีมากมายก็แก้ทุกข์ไม่ได้นะเราซื้อเขาไม่ได้นะมีทุกข์แค่นี้เอาเรามีปัจจัยสักเงินทองสักหมื่นนึงเอาทุกข์นี้ออกไปก็ไม่ได้มีสักล้านหนึ่งเอาทุกข์ในใจนี่ออกไปเลยก็ไม่ได้อีกจะออกได้ต้องมีปัญญามีความรู้มีอริยทรัพย์คือปัญญาความรู้เท่าทันความเป็นจริงของรูปของนามรู้ว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างไรนะเป็นสิ่งที่เรากำหนดรู้ควรกำหนดรู้ทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเกิดจากอุปทานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปทานที่มีในใจที่มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความยึดมั่นนี่คือเรานี่คือของเราแล้วเรามีเราคนเดียวแล้วเมื่อเรามีสามีมีภรรยาก็มีสามีภรรยาของเรามีลูกของเราถ้ามีปัญหาครอบครัวขึ้นมาอีกก็เป็นทุกข์มากมายเดือดร้อนอีกเพราะอะไรเพราะว่ามีทานแล้วยังไม่มีศีลแต่ครอบครัวใดก็มีศีลก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีศีล5ประการก็มีความร่มเย็นเป็นสุขจะมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ถ้าไม่มีศีลทั้งสามีภรรยาแล้วไม่มีความสุขอ่ะเมื่อสามีภรรยามีศีลมีธรรมก็มีความสุขใจนะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็เพราะว่ามีปัญญารู้แล้วว่าทางปฏิบัติในชีวิตนี้ของเราจะเดินทางไปอย่างไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพราะว่าเมื่อเราเกิดมาในโลกเนี่ยเมื่อใจของเราไม่รู้แล้วก็หลงไปในโลกนี้นี่แหละหลงไปจนสุดแล้วถ้าคนมีวาสนาบารมีก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ผู้ที่ไม่มีบารมีพอก็จะหลงไปเลยกลับไม่ได้กลับมามีศีลมีธรรมไม่ได้ไปสู่อบายภูมิในขณะที่ยังมีกายนี้อยู่แล้วแต่เมื่อเรารู้เท่าทันว่าตัวทุกข์เป็นอย่างนี้อุปทานเป็นอย่างนี้ทำให้ทุกข์เกิดก็พยายามละอุปทานนี่พระพุทธเจ้าพวกบอกว่าคนในโลกเนี่ยนะเหมือนกับขนของวัวมีเขาแค่คู่เดียวพระพุทธเจ้าโปรดเราไปได้แค่คู่เดียวเท่านั้นนอกนั้นแล้วมีขนมากมายผู้ที่มีศรัทธาจะมาปฏิบัติธรรมะมีศีลมีธรรมแสดงว่ามีจำนวนน้อยผู้ที่มีวาสนาบารมีมีปัญญาก็พากันปฏิบัติมาพิจารณาถึงชีวิตร่างกายนี้มันไม่แน่นอนมีความเสื่อมความสิ้นไปเสมอบางครั้งแล้วว่าแข็งแรงแข็งแรงกับเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดร้ายแรงเกิดขึ้นก็มีคนที่รอบข้างเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหรือเด็กตัวเล็กๆเป็นมะเร็งก็มีนะเดี๋ยวนี้นั่นไม่แน่นอนอะไรเลยเราก็พิจารณาก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วไม่สงบก็มาพิจารณาชีวิตเกิดขึ้นมาอย่างไรนะในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปบางคนก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บตั้งแต่เด็กๆนะบางคนก็เป็นกลางๆอายุมากแล้วค่อยเป็นโรคที่มันร้ายแรงแต่ทุกคนก็บ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บนั่นก็ความตายพิจารณาว่าชีวิตที่เราเกิดขึ้นมานี้มันก็ไหลไปอย่างนี้แหละไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นกับเราในความเจ็บความป่วยความตายเราเอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่สามารถล่วงอย่างนี้ไปได้เราไปเยี่ยมคนที่เขาเจ็บหรือไปงานคนที่เขาตายก็คิดว่าเราเองก็ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันอันนี้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราฟังธรรมะเทศว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์แต่เมื่อเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วมันรู้เลยมันเป็นอย่างนี้นะความแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้ความทุกข์ของสังขารคือความที่มันเสื่อมสิ้นไปนั่นแหละถ้ามันแข็งแรงอยู่ก็ดูว่ามันดีมีความสุขแต่สังขารเนี่ยมันเราไว้ใจไม่ได้มันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปเสื่อมสิ้นไปได้เราก็พิจารณาถ้ามันเสื่อมมันสิ้นไปอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นตัวเราตรงไหนล่ะทำไมเราว่าเป็นเราเป็นของเราจริงๆจังๆเป็นเราก็โดยสมมุติก็ได้นะรู้จักไว้ว่าเป็นเราอยู่พูดว่าเป็นเราอยู่โดยสมมุติแต่ในใจก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราจริงๆนะอันนี้เป็นขันเราก็อาศัยไปก่อนอาศัยสร้างคุณงามความดีเมื่อขันนี้ยังแข็งแรงอยู่ก็มาฝึกหัดปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะในวันเราเตรียมเอาไว้ก่อนถ้าเกิดเป็นวัตถุเนี่ยเราจะมองเห็นได้ง่ายเมื่อเรามีบ้านหลังหนึ่งถ้าบ้านนั้นมันก็ใช้มานานแล้วนะมันเริ่มผุเริ่มพังเราก็คิดเห็นละหรือมันพังจนว่ามันจะสู้ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องสร้างใหม่เราก็จะมองเห็นนะแต่ร่างกายนี้แหละเราอยู่มานานแล้วนี่เราต้องพิจารณาแล้วมันเริ่มจะเสื่อมไปหมดแล้วนะอวัยวะทั้งหลายในร่างกายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเนี่ยก็เป็นบ้านที่เป็นเรือนกายที่ใจอาศัยอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันก็ ต้องพังทลายลงไปเพราะยังไม่มีใครอยู่ได้ตลอดเลยไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้ใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้น่าจะไปที่ไหนตรงนี้สำคัญเพราะถ้าเราเชื่ออยู่แล้วว่าชาติหน้ามีจริงนะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเราจะไปทางไหนจิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยมาจากมาทางไหนเราเกิดมาจากอะไรนะแล้วเราจะไปไหนเราจะรู้ไหมเนี่ยจิตเราตายอย่างนี้ไปแล้วเราจะไปไหนถ้าเราลองคำนวณดูหน่อยว่าที่เราทำมาทั้งหมดจะพอคำนวณดูประมวลดูได้ไหมว่าเราก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในสวรรค์มากกว่าที่อื่นหรือถ้าจิตเราเป็นสมาธิก็เกิดเป็นพรหมเพราะในวันหนึ่งเนี่ยใจเราก็พยายามฝึกปฏิบัติอยู่ระลึกถึงคุณงามความดีอยู่แม้จะมีการงานมากมายแต่ในเรื่องของใจเราพยายามปฏิบัติพยายามฝึกใจของเราให้มันนิ่งให้มันรู้เท่าทันอารมณ์อยู่คือเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่เนี่ยเมื่อเราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นทางดำเนินที่จะปฏิบัติให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อยู่จิตของเราก็จะมีความสงบมีความเบิกบานนะมีความสุขใจเบิกบานใจอิ่มใจนะอิ่มใจเพราะอะไรเพราะว่าใจตรงนี้เนี่ยเมื่อมีอารมณ์คุณงามความดีใจก็จะมีความสบายเช่นเมื่อพวกเราตั้งจิตตั้งใจคิดว่าจะมาทำบุญใจก็สบายนะมาฝึกนั่งสมาธิฟังธรรมสวดมนต์ใจก็สบายเป็นเรียกว่าเป็นบุญบุญคือเครื่องฟูใจสุขใจนั่นเองยิ่งบุญที่มีมากขึ้นก็ในเรื่องของการภาวนานะทำบุญทำทานแล้วคิดถึงบุญถึงทานใจก็อิ่มใจเราเคยคิดไหมว่าเราได้ทำบุญกันมากแต่เราเคยนึกถึงบุญบ้างหรือเปล่าถ้าเรานึกถึงการทำบุญขึ้นมาก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานนะถ้าเราชอบทำบุญสุนทานเป็นประจำวันไหนเราไม่ได้มาใส่บาตรเราก็นึกเหมือนกับเรามาใส่บาตรนี่แหละนะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็มาใส่บาตรนะอาทิตย์ที่แล้วนู้นเราก็ได้มานั่งสมาธิได้มาปฏิบัติภาวนาเราระลึกไปถึงคุณงามความดีในระลึกไปในเรื่องของสมาธิที่เราเคยได้จิตก็จะสงบขึ้นมาได้อีกระลึกถึงในขณะที่เราละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารทีละน้อยละน้อยใจก็จะเบิกบานขึ้นมาได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกับเราเตรียมเอาไว้แล้วว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วร่างกายมันพังจิตเราจะไปสู่ในภพที่ดีจะมีความสุขเราก็ต้องสร้างเอาไว้ในปัจจุบันนี้ก่อนถ้าเราสร้างไว้มากๆคุณงามความดีคือบุญนี่แหละนะส่งผลให้เราแล้วเราก็จะมีความสุขใจไปสู่พบที่ดีหรือว่าไปสว่างจะมามืดหรือมาสว่างแต่เราจะไปสว่างแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติแม้จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาก็พยายามให้มีกำลังจิตกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากยิ่งบุญในการภาวนาเนี่ยนะถ้าเรามีสามีภรรยาปฏิบัติทั้งคู่นี่นับว่าเรานี่ มีบุญกุศลพอสมควรนะที่ได้สร้างมาแล้วเพราะจะไม่ขัดกันในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าวัดได้ทั้งคู่ได้ทำบุญทำทานนั่งสมาธิฝึกจิตเป็นหลักของใจหลักของใจเนี่ยเนื้อการภาวนาจะพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วให้สงบก็ดีจะกำหนดการยืนการเดินการนั่งการนอนบริกรรมภาวนาว่าพุทโธไว้หรือบางครั้งเราก็พิจารณาบางครั้งเราก็พุทโธเนี่ยตรงนี้ให้เราสร้างความมั่นใจว่าวิธีการที่เราปฏิบัติอยู่นี้เป็นวิธีการที่ใช้เกิดสมาธิธรรมนะสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้กำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั่นแหละเป็นหลักหรือเราจะพิจารณาก็ดีให้จิตสงบเราก็หมั่นฝึกหมั่นฝนในการปฏิบัติอย่างนี้แหละมีวิตกวิจารเมื่อเราวิตกวิจารอยู่ปีติเกิดขึ้นมาปีติทั้งห้ามีน้ำตาไหลมีกายเราโยกโครงก็ได้กายนี้สูงใหญ่กายนี้เบานะบางครั้งกายก็รู้สึกมันลอยอยู่กลางอากาศบางครั้งนั้นเราก็จะรู้สึกว่ามีขนลุกขนชันเกิดขึ้นก็เรียกว่าปีตินั่งสมาธิไปแล้วมือข้างหนึ่งหายมือทั้งสองหายขาทั้งสองข้างก็หายไปนั่งหายไปประมาณครึ่งตัวในที่สุดความรู้สึกว่าทั้งตัวเองไม่มีละมันว่างมันเบามันก็สำลีเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจความคิดนึกปรุงแต่งมันก็น้อยลงถ้าเราอยู่อย่างนี้สักชั่วโมงหนึ่งเวลาผ่านไปเร็วมากเลยในเรื่องของสมาธิจนว่าถ้าเราฝึกได้ดีเนี่ยจิตมันจะไม่มีความคิดจะหยุดนิ่งได้นั่นเป็นธรรมชาติว่าความสงบนี้มันก็ไม่เที่ยงอีกอะจิตก็จะมารับรู้อารมณ์อีกตามปกติเราก็เห็นความคิดนึกปรุงแต่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีสติตามรู้ตามดูไว้เมื่อเห็นกายก้อนนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเกิดความรู้ขึ้นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นมาชั่วคราวถ้าเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นบ่อยมีมุตหลุดพ้นมันก็จะมีมากขึ้นจนในที่สุดรวมกันเข้ามาเป็นมรรคสมังคีสามารถเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้แต่ในเบื้องต้นก็อาจจะเพียงรู้ว่ากายก้อนนี้ที่หลงยึดอยู่กันทั้ง5นี้แหละมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆในวันดวงตาเห็นธรรมกับดวงใจดวงนี้แหละเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าใจก็เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาไม่ว่าคารวาสหรือญาติโยมหรือว่าจะเป็นพระสมณีที่เข้ามาบวชโดยเบื้องต้นก็เป็นสมมุติกันทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วใจถึงจะเป็นวิมุตติหลุดพ้นได้เป็นพระจริงๆมาส่งบาสิกาก็เป็นพระจริงๆได้นะศรัทธาที่เราเคยมีความเชื่อเลื่อมใสในเบื้องต้นแล้วก็ว่าเรามีศรัทธามากนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมจิตบริกรรมพุทโธเป็นต้นหรือการพิจารณาให้สงบเมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิดความสงบจริงๆศรัทธามันจะมีมากขึ้นเมื่อศรัทธามันมีมากขึ้นเนี่ยเพราะการปฏิบัติเห็นแก่เราเป็นปัจจตังนั่นเองแล้วเมื่อเราปฏิบัติเกิดปัญญาขึ้นมาอีกศรัทธาของเราก็ยิ่งมีมากขึ้นมาตามระดับความเพียรพยายามความตั้งใจก็จะมีมากขึ้นมีศีล5เป็นปกติมีศีลอุโบสถศีลในวันหยุดสักวันหนึ่งเพื่อจะทำบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นไปเมื่อปกติเรามีศีลมีธรรม มีศีลห้าเป็นปกติมีทานอยู่เสมอมีการสวดมนต์ทำวัดการภาวนามุ่งปฏิบัติในชีวิตนี้แหละเราทำการงานแล้วมีอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพแล้วเราจะปฏิบัติควบคู่ไปด้วยทางใจเพื่อจะพัฒนาใจยกจิตยกใจของเราให้มันสูงขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อสังขารร่างกายยังอำนวยอยู่จะพยายามฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมตามโอกาสเวลาที่มีแต่ที่สำคัญก็คือความมีสติรักษาจิตใจของเรานั่นเองเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ไปศรัทธามากขึ้นปัญญามากขึ้นสติสมาธิสมบูรณ์ความเพียรพร้อมเป็นพละพลังศรัทธาจะตั้งมั่นเป็นอจละศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสังฆเจ้าเพราะเรามารู้เห็นความเป็นจริงแล้วมีความมั่นใจเพราะเรามาเข้าใจจริงๆมาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นรูปวัตถุสิ่งของภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ก็จะมุ่งหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจนที่จะทำที่สุดของความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเรานี่เข้าถึงแล้วเราเข้าถึงศรัทธาที่มีความตั้งมั่นขึ้นมาในขณะที่เรามีศรัทธาอยู่เราต้องพยายามทำให้ตั้งมั่นขึ้นให้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญอย่างมากทีเดียวไม่บุญนี้เกิดขึ้นได้หลายทางดังที่อธิบายว่าเกิดขึ้นจากการให้ทานสมาทานศีลการฟังธรรมการภาวนาเนื้อเกิดขึ้นจากการที่เราได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่คนอื่นเขาได้ทำเนื้อเกิดขึ้นจากการที่เรามีบุญกุศลแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้บุญได้กุศลด้วยช่วยเหลือในกิจต่างๆในด้านของคุณงามความดีเราก็ช่วยกันเมื่อทำอย่างนี้จิตของเรานั้นถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาก็อยู่ในอริยมรรคเดินทางไปพาใจตรงนี้แหละออกจากวัฏฏะสงสารไปได้ไม่มากก็น้อยเท่ากับว่าเราได้สั่งสมบุญของเราอยู่เสมอบุญที่เราได้สั่งสมมาแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กับจิตใจของเราก็ขอให้พยายามปฏิบัติกันเพราะสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางเกิดโรคภัยแค่เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเกิดเราได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงความทำความไม่ประมาทเนี่ยให้ถึงพร้อมเถิดตัดถึงภิกษุนั้นก็ตัดรวมไปถึงอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดถ้าเราปฏิบัติตามนี้แล้วจิตเราจะหมดจดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานได้ก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด